Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušaoci. Petak je 11. maj 2018. Na početku naslov emisije. Evropski komesar Johannes Hahn u posjeti Crnoj Gori, najavljeni razgovori sa premijerom Markovićem i posjeta Listu Vijesti, čija je novinarka Olivera Lakić napadnuta. Direktorka televizije Vijesti Marijana Kadić-Bojanić.
Posjeta gospodina Hahna Vijestima povodom ranjavanja naše novinarke koja istražuje i piše o korupciji i organizovanom kriminalu je jasan pokazatelj koliko zapravo civilizovan svijet vodi računa o slobodi medija i o zaštiti onih koji su spremni da izvještavaju ono
malijama u društvu. Aidan White, direktor mreže za etičko novinarstvo iz Londona, koji ima veliko iskustvo sa medijima na Zapadnom Balkanu, za Radio Slobodna Evropa odgovornost za napade na novinare stavlja na vodeće političare u zemlji.
Vodeći političari moraju preuzeti tu odgovornost kako bi spustili temperaturu i smanjili kritikovanje nezavisnih novinara. I moraju učiniti više kako bi podržali samo nezavisno novinarstvo. Brisel može učiniti puno više. Brisel u stvari može povući jasnu crvenu liniju, a ta linija bi bio neuspjeh u stvaranju uslova za nezavisno novinarstvo.
Ostali naslovi emisije, generalni sekretar UN Antonio Guterres pozvao na hitno zaustavljanje sukoba između Sirije i Izraela. Putin i Erdogan se saglasili da je Trump pogriješio istupanjem iz nuklearnog sporazuma sa Iranom. Erupcija najaktivnijeg vulkana u Indoneziji prijeti eksplozija i vulkana na Havajima. A iz emisije, između ostalo, govorimo o skandalu crnogorskog predstavnika na pjesmi Eurovizije, koji se grubo našalio na račun osoba sa posebnim potrebama. Psihološkinja Aida Perović-Ivanović.
Ako živite u zemlji koja nema vrijednosti poštovanja osnovnih ljudskih prava, a to bi u konkretnom slučaju značilo da smo senzibilisani da ovakve izjave ne možemo smatrati smiješnima, pa ih ne možemo dalje ni plasirati kao viceve, onda je apsolutno zaočekivati da se desi ovakav presedan.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski komesar Johannes Hahn stiže u radnu posjetu Crnoj Gori. On će se popodne u Tivtu sastati sa premijerom Duškom Markovićem. Tome će prethoditi posjeta dnevniku Vijesti i razgovor s novinarkom Oliverom Lakić, koja je utorak večer napadnuta i ranjena ispred svoje zgrade u Podgorici. Kako su iz uprave policije nezvanično saopštili Listu Vijesti, zbog ranjavanja njihove novinarke Olivere Lakić 8. maja, saslušali su više desetina osoba koje imaju kriminalnu prošlost. Pred inspektorima izjavu dao i Ivan Bušković, osuđivan zbog prebijanja novinarke Lakić 2012. Saslušano je i nekoliko njegovih prijatelja, koji su tokom sudskog postupka zbog napada na Lakić lažnim svjedočenjem pokušavali Buškoviću da obezbijede alibi. Ujedinjene nacije zabrinute su zbog nastavka nasilja i zastrašivanja novinara u Crnoj Gori, kao i zbog posljednjeg slučaja napada na novinarku Lista Vijesti. Crna Gora se zbog toga nalazi među 5 zemalja svijeta koje su obuhvaćene najnovim saopštenjem Svjetske organizacije. Pozivamo vlasti da obezbijede zaštitu novinara i drugih medijskih radnika i sve slučajeve brzo i efikasno istraže, zaključuje se u saopštenju. Brisel može da učini puno više i može povući vrlo jasno crvenu liniju, a ona bi bila neuspjeh u stvaranju uslova za nezavisno novinarstvo, za nezavisnu kontrolu vlasti od strane medija, i ta zemlja neće biti dalje smatrana podobnom za članstvo u Evropskoj uniji. To je u intervju Radiju Slobodna Evropa izjavio Aidan White, direktor mreže za etičko novinarstvo iz Londona. Kako je rekao, u Crnoj Gori ima samo nekoliko medija koji su zaista spremni da pozovu vlast na odgovornost, posebno grupacija Vijesti, koji su najviše na udaru.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je na momentalan prekid svih neprijateljskih akata i provokativnih akcija kako bi bio izbjegnut novi požar na Bliskom istoku. Savjet bezbjednosti UN-a duboko je podijeljen oko sukoba u Siriji, pa je malo vjerovatno da će biti postignut kompromis o zajedničkom saopštenju o Siriji. Turski i ruski šefovi država Recep Tayyip Erdogan i Vladimir Putin saglasili su se u telefonskom razgovoru da Sjedinjene Američke Države griješe u odluci da se povuku iz iranskog nuklearnog sporazuma. Oni su govorili i o eskalaciji tenzija u Siriji. Tursko tužilaštvo izdalo je nalog za privođenje još 300 vojnih lica koja se sumnjiče da su povezana sa mrežom muslimanskog propovjednika Fethullaha Gulena, koga Ankara smatra odgovornim za neuspjeli puč 2016. U Turskoj se od neuspjelog puča sprovodi čistka u kojoj je uhapšeno više od 50.000 ljudi, a više od 110.000 je izgubilo posao u državnoj službi. Erupcija najaktivnijeg vulkana u Indoneziji Merapi, koji je jutros izbacio stup pepela i drugog vulkanskog materijala 5.500 metara u visinu. Nema informacije o žrtvama, a lokalni zvaničnici pozvali su stanovnike koji žive 5 km od kratera da se evakuišu. Vrh vulkana Kilauea na Havajima također bi mogao u narednim danima ili mjesecima da eksplodira i katapultira pepeo i komade stijena kilometrima u visinu, upozorili su stručnjaci. Vulkan Kilauea danima izbacuje lavu i ugrožava lokalno stanovništvo, uništava kuće i prijeti geotermalnim postrojenjima. Još jedna informacija. Svjetska zdravstvena organizacija priprema se za najgori scenario kada je riječ o pojavi ebole u teško pristupačnom području Konga, uključujući širenje bolesti u veliki grad. Zamjenik direktora Svjetske zdravstvene organizacije za vanredne situacije, Peter Salama, rekao je na konferenciji za novinare u Ženevi da se nada da će Kongo u roku od nekoliko dana dati zeleno svjetlo za upotrebu eksperimentalne vakcine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I kao što ste čuli u vijestima, evropski komesar Johannes Hahn dolazi u Crnu Goru, gdje će osim razgovora sa premijerom Duškom Markovićem najprije posjetiti medijsku kompaniju Vijesti, čija je novinarka Olivera Lakić prije nekoliko dana ranjena iz vatrenog oružja. O tome Srđan Janković.
U trenutku kada policija i druge bezbjednosne institucije sprovode široku istragu povodom ranjavanja novinarke dnevnog lista Vijesti Olivera Lakić, ovaj medij će tokom popodneva posjetiti komesar za evropsku politiku susjedstva i proširenja Johannes Hahn. Dolazak Hahna se očekuje oko 15 časova, a za izvršnu direktorku televizije Vijesti Marijanu Kadić-Bojanić to predstavlja pokazatelj kako civilizovan svijet vodi računa o slobodi medija.
Pa počnite gospodina Hahna vijestima povodom ranjavanja naše novinarke koja istražuje i piše o korupciji i organizovanom kriminalu je jasan pokazatelj koliko zapravo civilizovan svijet vodi računa o slobodi medija i o zaštiti onih koji su spremni da izvještavaju o anomalijama u društvu. No ovdašnje vlasti samo nižu ploskola o tome koliko su njima navodno važni ti profesionalni mediji, a za to vrijeme su kreirali nepodnošljiv ambijent za profesionalne medije.
Zabrinutost zbog napada na Lakić su izrazile i Ujedinjene nacije, u čijem saopštenju se navodi da je napad na Lakić uslijedio nakon postavljanja bombe ispred kuće novinara Seada Sadikovića. Zabrinuti smo jer izvještaji ukazuju da su novinari, naročito oni koji se doživljavaju kao kritičari vlasti, izloženi prijetnjama, fizičkom nasilju, tužbama za klevetu, kaže se u saopštenju. Kadić-Bojanić između ostalog očekuje da međunarodni zvaničnici imaju jasnu sliku o dešavanjima u Crnoj Gori
i da adekvatno ovoga puta reaguju, jer dosadašnji formalni zahtjevi da se situacija mijenja, pohvale i udaranje štrikova nije su od strane vlasti prepoznati kao obaveza i preduslov da brže idemo ka Evropskoj uniji i postanemo punopravna članica.
Prema posljednjim informacijama, policija sprovodi istragu i saslušanja između ostalog i lica koja su u ranijim slučajevima bila povezana sa napadima na Oliveru Lakić. Nakon posjete vijestima, komesar Hahn će se potom uputiti u Tivat, gdje će razgovarati sa premijerom Duškom Markovićem, nakon čega će se obojica obratiti na prijemu povodom Dana Europe. Podsjetimo, juče je zabrinutost zbog napada na novinare u Crnoj Gori izrazio i predsjednik Odbora za odnose sa Evropskom unijom u njemačkom Bundestagu Ginter Kirchbaum. On je u razgovoru sa crnogorskim novinarima rekao da Evropska komisija treba da izvrši pritisak da bi zemlje shvatile da moraju da riješe problem napada na slobodu medija, te da u suprotnom pristupanje Evropskoj uniji nije zamislivo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Aidan White, direktor mreže za etičko novinarstvo iz Londona, koji ima veliko iskustvo sa medijima na Zapadnom Balkanu, za web platformu Zašto Radija Slobodna Evropa objašnjava zbog čega su u Crnoj Gori učestali napadi na novinare te kako bi Evropska unija trebalo da se postavi prema pogoršanju slobode medija u regionu. On smatra da je sloboda medija crvena linija Evropske unije za Balkan. Sa Aidanom Whiteom razgovarao je Nedim Dervišbegović iz Praške centrale Radija Slobodna Evropa.
Nakon ubistva istraživačkih novinara na Malti i u Slovačkoj, u Crnoj Gori su se nedavno desila dva oružana napada na istraživačke novinare. Reporteri bez granica su nedavno upozorili u svom godišnjem izvještaju da je sloboda medija u regionu sve više ugrožena. Zašto se ovo dešava?
Nažalost, mislim da se radi o svjetskom ili bar evropskom trendu. Činjenica je da svjedočimo usponu slabih medija, medija koji ne uspijevaju da podrže osnovne vrijednosti. To znači da samo neki mediji preuzimaju teški zadatak da postavljaju političarima teška pitanja ili da otkrivaju korupciju i koruptivne veze između političara ili političkih partija i korumpiranih organizacija u društvu. Mora se reći i da je vodeća crnogorska novinska grupacija Vijesti prijavila da je pretrpjela nekih 25 napada na njihove medije ili novinare posljednjih godina. Crna Gora je mala zemlja, ali ima veliki problem koji dijeli sa mnogim zemljama u regionu, a taj veliki problem je da su novinari koji pokušavaju da istražuju korupciju u javnom životu na meti više nego ikada prije i ta realnost je ekstremno zabrinjavajuća.
Srbija i Crna Gora su najviše odmakle na evropskom putu od zemalja regiona, no za obje vladavina prava i borba protiv organizovanog kriminala su problematične oblasti, a sloboda medija je sve više na udaru.
Ono što se dešava i to je veliki problem je da je Crna Gora, kao što sam rekao, mala zemlja, ali mediji su duboko podijeljeni između određenog broja medija za koje možete reći da su sasvim jasno nezavisni i onih koji se mogu prepoznati kao mediji koji podržavaju vladu. To ne znači da su namjerno pristrasni ili propagandistički u svom novinarstvu. To znači da ne izvještavaju ni o čemu što je kritično prema vlastima ili što bi im moglo stvoriti problem u odnosu sa političkim vodstvom. To znači da vrlo često vodeće figure u vlasti i politici dobijaju pomoć od strane medija i mogu djelovati bez odgovarajućeg nadzora, a to potpuno potkopava ulogu nezavisnih medija u bilo kojoj zemlji. U Crnoj Gori imate samo nekoliko medija, mislim 3 ili 4, koji bi se zaista istinski mogli nazvati nezavisnim, da su spremni da pozovu vlast na odgovornost i ovi mediji, posebno grupacija Vijesti, su najviše na udaru. Ali isto tako je važno naglasiti da ako pogledate šta javnost podržava, onda je to nezavisno novinarstvo i to je tačno u Crnoj Gori kao i bilo gdje drugo. Najtiražnije novine i najpouzdanija televizijska stanica, oni svi dolaze ispod istog krova, a to je grupacija Vijesti. Oni su nezavisni, podržava ih javnost i to je grupacija koja odbija da bude provladin ili politički pristrasan medij. Veliki problem je to da političari kojima se ne sviđa da mediji budu kritični prema vlastima stvaraju loše saveze sa kriminalnim grupama i tako dalje. To znači da su novinari koji pokušavaju da budu nezavisni, koji pokušavaju ljudima da kažu istinu, često na meti. Zbog toga je veoma važno naglasiti da je ovo problem za koji politički lideri moraju da preuzmu odgovornost. I u Srbiji i u Crnoj Gori imate ljude na vrhu vlasti koji su netolerantni prema medijima i koji na neprimjeren način napadaju i kritikuju medije. Svaki put kada to urade, šalju signal ljudima koji žele da urade nešto vezano za medije, koji postavljaju pitanja koja su suviše teška ili pokušavaju da otkriju korupciju, da uzmu zakon u svoje ruke. Ovo vodi ka napadima, vodi ka fizičkom nasilju i, nažalost, u nekoliko slučajeva posljednjih mjeseci to je dovelo do toga da ljudi budu ubijeni. To je potpuno neprihvatljivo. Vodeći političari moraju da preuzmu tu odgovornost kako bi spustili temperaturu i smanjili kritikovanje nezavisnih novinara i moraju da učine više kako bi podržali samo nezavisno novinarstvo.
Evropska unija u svojim izvještajima o napretku prema članstvu izdvaja slobodu medija kao jednu od oblasti u kojima je potreban veliki napredak. Da li Brisel može učiniti nešto po tom pitanju?
Brisel može učiniti puno više. Brisel u stvari može povući vrlo jasnu crvenu liniju, a ta linija bi bio neuspjeh u stvaranju uslova za nezavisno novinarstvo, za nezavisnu kontrolu vlasti od strane medija. Neuspjeh po tom pitanju znači da zemlja neće dalje biti smatrana podobnom za članstvo u Evropskoj uniji. Evropska unija mora biti nedvosmislena u svojoj posvećenosti očuvanju demokratskih vrijednosti, pogotovo slobode medija. U ovom momentu ona to nije. Vrlo je važno da Evropska unija kaže da neće trgovati sa osnovnim ljudskim pravima i slobodom medija radi reda i bezbjednosti u regionu, jer to nije pogodba koja će biti dobra za demokratiju ili slobodu medija. Uprkos svim problemima koji postoje u Crnoj Gori, a postoje ozbiljni problemi po pitanju organizacije medija, političkog pritiska itd., ja sam osjetio dok sam radio tamo tokom protekle godine da u medijskom sistemu postoji snažan otpor. Ako mediji i novinari mogu zajedno da stanu i usprotive se radi njihovih kolektivnih prava, ako ne budu uključeni u male sektaške ratove u zemlji, onda ima budućnosti za crnogorske medije, jer postoje talentovani, energični, profesionalni ljudi koji rade u medijima i koji žele da njihova zemlja stvori medijski sistem koji će ne samo podržavati demokratiju, već i u budućnosti učiniti dobrim i naprednim članom Evropske unije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Aidan White, direktor mreže za etičko novinarstvo iz Londona.
slobodnaevropa.org.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13:46. Ostale aktuelnosti u nastavku. To što crnogorski predstavnik na Eurosongu, Vanja Radovanović, sinoć u Lisabonu nije uspio da prođe u finale sa pjesmom Minje, nije izazvalo veliku pažnju crnogorske javnosti, ali jeste njegova morbidna šala o djeci sa invaliditetom, koju je saopštio na konferenciji za novinare u danima pred početak tog poznatog muzičkog takmičenja kojeg prate milioni gledalaca širom svijeta. Reakcije nam prenosi Predrag Tomović.
Da li znate šta slijepa i gluva djeca dobijaju za Božić? Rak.
Cancer, thanks.
Zbog te izjave Vanje Radovanovića, pojedini članovi savjeta Radio Televizije Crne Gore su od rukovodstva te medijske kuće tražili da otkaže nastup crnogorskog predstavnika na 2 sata uoči polufinalnog nastupa. No, on je sinoć ipak nastupio, ali nije uspio da se plasira u finale Eurosonga. U međuvremenu, rukovodstvo Televizije Crne Gore se ogradilo od njegovog istupa, a direktor javnog servisa RTCG Vladan Mičunović kazao je da je Radovanovićeva izjava o djeci sa invaliditetom neprihvatljiva.
Ovo što se dogodilo je krajnje neumjesno i neprihvatljivo i novinari, urednici i rukovodstvo javnog servisa ni na koji način ne žele da minimiziraju ovaj događaj, niti dijele takve vrijednosti, naprotiv.
Kada su gotovo svi domaći mediji juče izvijestili o incidentu, Radovanović se izvinio i kazao da mu je žao zbog svega.
Ja sam čovjek prije svega koji ima 2 djece, ima veoma bolna iskustva sa bolestima poput raka i nikada se ne bi šalio na taj način sa tim. Kad kažem na taj način, mislim na način koji je uvredljiv da bi nekoga da bi bilo koga povrijedio. Jednostavno, ja volim crni humor, stvarno se izvinjavam svakom ko se našao uvrijeđeno i povrijeđeno zbog mojeg glupog ispada i humora i izvinjavam se od srca, ali jednostavno ako želite da vjerujete, ne znam što bih vam rekao, stvarno to je bilo samo šala, ništa više.
Odmah nakon što je crnogorska javnost doznala za ispad predstavnika Crne Gore na Eurosongu, na socijalnim mrežama su osvanuli brojni komentari, kritike i reakcije. Dok su jedni žestoko reagovali optužujući Radovanovića da je osramotio svoju zemlju i poslao ružnu poruku o Crnoj Gori u svijet, drugi su pokušavali da opravdaju njegov istup, podsjećajući da se on izvinio. Čini se da su negdje najviše razumijevanja za Radovanovića na socijalnim mrežama imali predstavnici nevladinih organizacija koje se bave pitanjima osoba sa posebnim potrebama. Opšte je mišljenje da su učesnici Eurosonga svojevrsni ambasadori zemalja iz kojih dolaze, a da je taj festival pozornica na kojoj treba pokazati svijetu najbolje što te države imaju kada je muzika, ali i ne samo muzika u pitanju. Rambo Amadeus je 2012. predstavljao Crnu Goru na Eurosongu, a za Radio Slobodna Evropa kaže da za sve što se dogodilo ove godine ne bi isključivo krivio Radovanović. Umjetnik predstavlja državu i mora da vodi računa kako to radi, kaže Rambo, ali u konkretnom slučaju najviše odgovornim smatra članove crnogorskog tima na Eurosongu.
Da ga oni brifuju i da mu praktično pomažu da on napravi nijednu stvar koja je štetna. Po mom skromnom mišljenju, ekipa čitava koja je oko pjevača na Eurosongu je potpuno amaterska. Ti ljudi zapravo nisu kompetentni da vode tu stvar. Tako da u tom smislu krivica, to jest odgovornost ovog dječaka se tačno za toliko umanjuje koliko je ekipa oko njega amaterska.
Psihološkinja koja radi sa mladima, Ida Perović-Ivanović, za Radio Slobodna Evropa kaže da je ne iznenađuje cijeli skandal u vezi sa morbidnom šalom o djeci sa invaliditetom. Ona ističe da je to posljedica sistema u kojem žive i odrastaju mlade osobe u Crnoj Gori.
Ako živite u zemlji koja nema vrijednosti poštovanja osnovnih ljudskih prava, a to bi u konkretnom slučaju značilo da smo senzibilisani da ovakve izjave ne možemo smatrati smiješnima, pa ih ne možemo dalje ni plasirati kao viceve. Onda je apsolutno zaočekivati da se desi ovakav presedan.
Perović Ivanović iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Pet opozicionih poslanika od Ustavnog suda zatražilo je hitnu ocjenu ustavnosti Zakona o Ustavnom sudu, kojim crnogorski parlament može produžiti godinu mandat sudiji Ustavnog suda. Osim ocjene da ta norma grubo krši najviši pravni akt, opozicioni poslanici navode i druge razloge zbog kojih traže hitno izjašnjavanje sudija tog suda. Sa detaljima Lela Šćepanović.
Pet poslanika opozicije zatražilo je da se Ustavni sud izjasni da li je član 15 Zakona o Ustavnom sudu, po kome parlamentarna većina u Skupštini može produžavati mandat sudije Ustavnog suda za godinu dana, ukoliko pravovremeno nije izabran sudija nasljednik, u skladu sa najvišim pravnim aktom države, Ustavom Crne Gore. Tri opoziciona i dva nezavisna poslanika, među kojima i podnosilac inicijative Aleksandar Damjanović, smatraju da ovaj član zakona grubo krši Ustav i da je čak Ustavni sud po sopstvenoj inicijativi to trebao ranije da uradi, kaže Aleksandar Damjanović za Radio Slobodna Evropa.
Podnijeli smo predlog za ocjenu ustavnosti famoznog člana 15 Zakona o Ustavnom sudu, koji je prije tri godine donesen u parlamentu, gdje je protivustavno propisana norma da parlament može odlukom, a na bazi tog člana, produžavati mandat sudijama Ustavnog suda ukoliko se ne predloži, dakle, sudija Ustavnog suda ili čak i ne izabere u parlament. S obzirom da je mandat sudijama Ustavnog suda fiksiran Ustavom Crne Gore na 12 godina, nema ni teoretske šanse da se bilo kakvom odlukom ili zakonom može protivno Ustavu produžavati mandat sudijama Ustavnog suda, i to bi onda značilo da svi ostali fiksirani mandati državnih funkcionera u Ustavu mogu da se produžavaju, poput predsjednika države, poput poslanika i sl.
Inicijativu za ocjenu ustavnosti ove norme potpisali su nezavisni poslanici Aleksandar Damjanović i Janka Vukićević, poslanik građanskog pokreta URA Dritan Abazović i Neđeljko Rudović, Demokratskog fronta Janko Vučinić, koji smatraju da Ustavni sud treba da je ocjeni u hitnoj proceduri, kaže Damjanović i objašnjava.
S obzirom na veoma važnu materiju koja se tiče ovaj predlog za ocjenu ustavnosti nas pet opozicionih poslanika, smatramo da je Ustavni sud u obavezi da primjeni član 53 poslovnika i da isti razmatra kao hitnu inicijativu i da po toj inicijativi donese odluku.
Ovakva protivustavna praksa kojom bi Skupština mogla, uprkos ustavnoj normi, da produžava mandat sudi, mogla bi biti primjenjivana i u drugim slučajevima, smatra Aleksandar Damjanović.
To znači da štitimo pravni sistem, jer nekome može pasti na pamet da, recimo, s obzirom da je u proceduri donošenje zakona o predsjedniku države, notira sličnu normu pa da kaže ukoliko se predsjednik ne izabere da možda mu se produži mandat još godinu, ili vrhovnom državnom tužiocu kad njemu istekne mandat, ili bilo kome Ustav propisao dužinu trajanja mandata. Dakle, jedna notorna, bezobrazna norma koju je Ustavni sud po sopstvenoj inicijativi morao da odmah otkloni, s obzirom da je parlament napravio tu pravnu budalaštinu, ali evo, na ovaj način pomažemo i očekujemo da će Ustavni sud početi da štiti ustavnost upravo sebe.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Još jedna tema iz Crne Gore. MANS je pokrenuo antikorupcijski servis preko koje građani mogu anonimno prijaviti korupciju i ostala kršenja zakona. Više ćemo čuti od Esada Krcića.
Građanima želimo da približimo načine na koje mogu da preko nas bezbjedno, sigurno i anonimno prijave korupciju i druga kršenja zakona, rekao je zamjenik direktora MANS-a Dejan Milovas, iznova prezentujući servis koji svim građanima omogućava da bez straha od represije državnih institucija prijave kršenje zakona, bilo da posjeduju dokaze ili da su bili svjedoci.
Jako je važno u ovom času ohrabriti građane da mogu da na bezbedan način prijave korupciju i da nastave da se bore protiv korupcije, imajući u vidu na sve ono što se dešavalo u zadnje vrijeme, prije svega na ovaj posljednji napad na medije i gospođu Veru Lakić. I mi danas smo ovdje da poručimo građanima da bore protiv korupcije, istraživanje kriminalaca i one državne službenika koji su vezani za kriminalce ne smije da prestane bez obzira na sve napade i na medije i na civilni sektor. I MANS je tu i bit će tu uvijek za građane da preko nas mogu to odrade bezbjedno. Mi danas imamo promociju, znači, u Podgorici na 5 punktova i pozivamo građane da i mimo toga posjete naše društvene mreže, posjete sajt MANS-a gdje mogu dobiti informacije oko toga na koji način kontaktirati i dobiti informacije na koji način mogu prijaviti korupciju i jednog drugog kršenja zakona.
Milovac je, obrativši se novinarima na centralnom Podgoričkom trgu pored jednog od MANS-ovih punktova, u oči predstojećih lokalnih izbora pozvao građane da prijavljuju i političku korupciju. Ovaj MANS-ov servis, međutim, građanima je na raspolaganju za prijavljivanje svih vrsta kršenja zakona kojima su svjedočili ili imaju određene dokaze.
Ukoliko nemamo dovoljno dokaza, mi pokušavamo koristiti zakon o slobodnom pristupu informacijama i druge kanale da dođemo do potvrde onoga što su građani prijavili, dalje to procesiramo ka institucijama, podnosimo krivičnu prijavu ili podnosimo inicijativu nekoj drugoj instituciji. Ono što mi pokušavamo da građanima ovdje približimo jeste da apsolutno kompletan pritisak same prijave pada na MANS i da su građani apsolutno 100% zaštićeni od toga da mogu da dožive bilo kakvu represiju. Ovo posebno podvlačim kada su u pitanju zviždači, odnosno građani koji prijavljuju neku korupciju ili kršenje zakona unutar institucija, da se u potpunosti mogu osloniti na MANS, da ćemo mi njih zaštititi njihov identitet, a da ćemo uraditi sve da s druge strane dokažemo sve ono što su njihove sumnje i to procesuiramo. Pored toga, mi nastavljamo nakon podnošenja krivične prijave da vršimo pritisak na tužilaštvo, na policiju, da te krivične prijave budu zaista i procesuirane do kraja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Za sam kraj jedna priča iz svijeta. Vladimir Putin odbacio je pozive za oslobađanje pritvorenog režisera Kirila Serebrenikova kako bi se pojavio na premijeri svoga filma na Kanskom festivalu. Detaljnije Una Čilić.
Usprkos molbi francuskog šefa diplomacije Jean-Yves Le Driana upućenom Rusiji da dopusti u sudjelovanje režiseru na Kanskom festivalu, Kiril Serebrenikov, autor filma o ruskoj legendi iz 80. godina, ostaje u kućnom pritvoru. Prema navodima festivalskog direktora, Putin je odbacio molbu u pismu koje je stiglo uoči premijere 9. maja uz objašnjenje da režiser ima problema sa pravosuđem u Rusiji, te da iako bi želio pomoći, on to ne može jer sudovi te zemlje rade neovisno. Kiril Serebrenikov nalazi se u kućnom pritvoru od augusta 2017. pod optužbom da je počinio financijsku prijevaru, a koju on sam poriče uz objašnjenje da je apsurdna. Njegove pristalice kažu da je slučaj protiv njega politički motiviran. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je danas da Putin nije napisao pismo u kojem je odbijeno oslobađanje Serebrenikova, nego da su to uradili u Ruskom ministarstvu vanjskih poslova, uz objašnjenje da, kao u bilo kojoj drugoj zemlji, ni u Rusiji predsjednik nema moć utjecati na odluke suda ili istražnih tijela. Serebrenikov je zatvoren u finalnoj fazi snimanja filma, te ga je bio primoran završiti iz kućnog pritvora. Probudili smo se i saznali da naš redatelj nije ovdje, rekao je na konferenciji za novinare u Kanu Ilija Stewart, ruski producent filma. Naše mišljenje je da je ovo apsolutno besmislena situacija. Tokom premijere filma Ljeto u Kanu organizatori su ostavili praznu stolicu za pritvorenog redatelja. Film Ljeto prikazuje rock scenu iz ranih 80-ih u Leningradu, današnjem Sankt Petersburgu, gdje su muzičari morali priložiti tekstove na zvanično odobrenje i gdje je publiku u jednom od rock okupljališta čuvala policija kako bi osigurali da ostanu sjediti i da ne pokazuju previše entuzijazma. Film Ljeto jedan je od 21 filma u utrci za ovogodišnju Zlatnu palmu.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vasković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.